στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πονταχόπορων και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισουν εμάς ο βάσης κυλίδος και ζώσουν αυτά τα ψυχά σήμερα. Καλώς λοιπόν συναντηθήκαμε το 2020, το περιμένατε να φτάσουν 2020, όταν γεννηθήκαμε. Κι όμως φτάσαμε. Και πού είσαι ακόμα. Αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Θα μας ξεχάσουν και οι πέτρες που πατήσαμε. Αλλά νικήθηκε ο θάνατος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από το ωραίο βιβλίο, το ευλογημένο βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου. Έμεινε λίγο ακόμα ένα κειμενάκι στο κεφάλαιο το οποίο είχαμε περί θείου έρωτος, αλλά θα προχωρήσουμε εμείς στο επόμενο κεφάλαιο που είναι περί προσευχής. Οι Άγιοι μας ό,τι και αν λένε δίνουν φως, δίνουν χαρά πνευματική, δίδουν Χριστό. Οπότε δεν έχει ίσως και τόσο σημασία με τι θέμα καταπιάνονται και τι μας προσφέρουν σαν τροφή πνευματική, αλλά αυτό που αφήνει στην ψυχή. Και ο Άγιος Πορφύριος με το δικό του λόγο, με ένα σύγχρονο λόγο, δηλαδή με λόγο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του κόσμου, μας δίνει μία όθηση, μας οδηγεί στον ουρανό. Ξεκινούμε λοιπόν το καινούργιο κεφάλαιο του Αγίου μας περί προσευχής. Όπως λένε και οι πατέρες μας, όπως είναι η ανάγκη για τον οργανισμό για να ζήσει το οξυγόνο, έτσι είναι και για την ψυχή η προσευχή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ψυχή η οποία δεν γεύτηκε την προσευχή, δεν είχε καταφύγιο την προσευχή, δεν είναι ζωντανή η ψυχή, δεν είναι ισορροπημένη η ψυχή, δεν έχει γη αυτή η ψυχή. Και όταν λέμε προσευχή, δεν εννοούμε τα διάφορα αιτήματα που κάνουμε προς τον Θεό, που ζητούμε να τα εκπληρώσει, αλλά όταν λέμε προσευχή, εννοούμε αυτήν την κοινωνία, αυτή την σχέση με τον Θεό. Η προσευχή μας αλλάζει πορεία και μας δίνει μια άλλη πραγματικότητα. Δεν είναι η προσευχή και ο κόσμος, αλλά είναι η προσευχή ή δεν είναι η προσευχή. Αν είμαστε σε κατάσταση προσευχής, τότε και ο κόσμος αλλοιώνεται. Αυτό που ζούμε, αυτό που καθημερινά είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε και αυτά όλα που μας περιβάλλουν αποκτούν μία άλλη μορφή. Παίρνουν το όνομα του Χριστού, χριστοποιούνται. Ξεκινά λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος το θέμα αυτό περί προσευχής με το εξής. Μια συμβουλή δίνει, μια κατεύθυνση δηλαδή. Να προσεύχεστε στον Θεό με λαχτάρα και αγάπη. Μέσα σε ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Δηλαδή ο Άγιος συνοπτικά με δύο γραμμούλες μας περιγράφει την κεντρική ιδέα της προσευχητικής διαθέσεως και καταστάσεως. Θα επαναλάβουμε, εμείς έχουμε υποτιμήσει, έχουμε περιφρονήσει, έχουμε περιθωριοποιήσει την προσευχή και δεν συνειδητοποιούμε ότι χωρίς προσευχή δεν υπάρχει ζωή. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις πράξεις μας, activities, λοιπόν, στις πράξεις ενέργειες και έχουμε έναν ακτιβισμό, δηλαδή κάνουμε πράγματα και νομίζουμε εκεί είναι ζωή και η καρδιά μας είναι νεκρή. Δεν έχει ενέργειες, δεν έχει ζωή. Πρώτα βρίσκουμε την καρδιά μας και μετά μπορούμε και ζούμε. Πρώτα τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας και μετά ενεργούμε. Αλλά για να βρούμε τον εαυτό μας και να βρούμε ζωή μέσα μας, ο τρόπος είναι να μετέχουμε σε αυτό που είναι ζωή, ο Χριστός. Και η προσευχή είναι η σύνδεσή μας με τον Χριστό. Αλλά θέλει σωστές όμως προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις αυτές λοιπόν τις θέτει πολύ όμορφα ο Άγιος μας. Λέει με λαχτάρα και αγάπη να προσεύχεστε. Τι σημαίνει? Όχι αγκαρία, όχι ζόρικα, όχι καταπιεστικά. Δεν είναι μία αγκαρία προσευχή ή ένας κανόνας που πρέπει να κάνουμε για να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού ή για να μας επιβραβεύσει και να μας ανταμείψει ο Θεός. Η προσευχή είναι λακτάρα και αγάπη. Για ποιον λόγο? Γιατί συνδέσει με αυτόν που είναι ο αγαπημένος σου. Όπως οποιαδήποτε μορφή σχέσης, αν δεν έχει λακτάρα και αγάπη, σημαίνει ότι σου είναι αδιάφορος αυτός ο άνθρωπος, έτσι και με τον Θεό. Αν δεν υπάρχει λακτάρα και αγάπη, σημαίνει ότι δεν μας είναι θησαυρός ο Χριστός. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο παθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί ακριβώς ξέπεσε η πνευματική ζωή σε μία θρησκευτικότητα που ορίζεται από κάποιους κανόνες. Όμως η πνευματική ζωή είναι ζωντανή σχέση. Και συνεχίζει λέει μέσα σε ηρεμία και πραότητα, μαλακά χωρίς εκβιασμό. Το λέει παρακάτω και θα το δούμε πιο αναλυτικά. Ό,τι και αν κάνεις, χρειάζεσαι να έχεις ηρεμία και πραότητα για να έχεις διάκριση, να διακρίνεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ποια είναι η υγεία και ποια είναι η αρρώστια. Χωρίς ηρεμία και πραότητα δεν μπορείς να αφομοιώσεις πράγματα και να διαγνώσεις καταστάσεις και να τοποθετηθείς σωστά. Αλλά σημαίνει και κάτι άλλο. Αν έχεις πραότητα και ηρέμηση, είσαι ταπεινός και ο ταπεινός είναι αυτός που βλέπει και ξεχωρίζει. Αν όμως δεν έχεις ηρεμία και πραότητα, αλλά έχεις ταραχή και ένταση και οργή, σημαίνει ότι είσαι εγκλωβισμένος σε κάτι μέσα σου. Έχεις ένα σκοτεινό σημείο μέσα σου που πρέπει να ξεκλειδωθεί. Πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι και μας βγαίνει μια ένταση και μια ταραχή ή μια οργή, νομίζουμε πως είναι το γεγονός που την προκάλεσε το εξωτερικό. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Χρειάζεται να πάμε παραπέρα, να δούμε πίσω από το σύμπτωμα τι κρύβεται, ποιο σκοτεινό σημείο υπάρχει μέσα μας που προκαλεί αυτή την ένταση και αυτή την ταραχή. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει ηρεμία, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και πραότητα είναι αυτός που είναι ξεκάθαρος ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εαυτού του και έτσι βγαίνει αβίαστα και όμορφα η προσευχή. Και συνεχίζει λέει, μαλακά χωρίς εκβιασμό. Δεν πιέζεις τον Θεό για να σου δώσει. Δεν εκβιάζεις τον Θεό για να σου δώσει. Το σφίξιμο στην προσευχή σημαίνει ότι είμαστε επικεντρωμένοι στο θέλημά μας, στην επιθυμία μας. Το σφίξιμο στην προσευχή σημαίνει ότι είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας και όχι στον Θεό. Όπως και οποιαδήποτε σχέση η οποία έχει εκβιασμούς, έχει συγκρούσεις, έχει εντάσεις, έχει πίεση, αυτή η σχέση δεν μπορεί ποτέ να φέρει ισορροπία, ελευθερία, ομορφιά και προχώρημα. Έτσι λοιπόν και στην προσευχή, αν πάω με μια αγωνία, με ένα άγχος, με μια εσωτερική απέτηση, με ένα εσωτερικό σφίξιμο, το μόνο που ακούω είναι οι επιθυμίες μου και όχι ο Θεός. Το μόνο που ακούω είναι ο λογισμός μου και όχι ο Θεός. Υπάρχουν περιπτώσεις που περνούμε μία δυσκολία προσωπική, είτε πνευματική είτε ανθρώπινη, έναν πειρασμό και μας βγαίνει μια φυσική ανάγκη να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Θεό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να ζητούμε με τέτοια εσωτερική ορμή και μανία, να εκβιάζουμε, να αναγκάζουμε τον Θεό να υπηρετήσει τα θελήματά μας, σε τέτοιο σημείο που τελικά δεν καρποφορεί προσευχή και δεν ακούμε και τον Θεό. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που θέτει τα προβλήματα του στον Θεό, που καταθέτει τα πάντα, αλλά είναι και ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Αυτό φέρνει ειρήνη στην καρδιά. Το άλλο δεν φέρνει πνευματική καρποφορία και αλλά όχι μόνο δεν φέρνει πνευματική καρποφορία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πολλά ψυχολογικά προβλήματα, μια ένταση, μια μελαγχολία, κάποιους ψυχαναγκασμούς, εσωτερικές συγκρούσεις που διαλύουν, κομματιάζουν τον άνθρωπο, ραγίζουν, διαλύουν τον ψυχισμό του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν ήταν μια απλή έτσι εισαγωγή. Να δούμε λοιπόν πώς μπαίνει ο Άγιος μας. Ξεκινάει για την προσευχή λέγοντας ότι ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Τι ωραία που το λέει αυτός ο τίτλος, δηλαδή η προσευχή είναι δώρο του Θεού. Ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος είναι θεοδίδακτος. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο, του δείχνει αυτή την πορεία της προσευχής. Η προσευχή δεν είναι πάρεργο, είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη επιστημόνων, λένε οι πατέρες μας. Γιατί είναι η προσωπική σου σχέση με τον Θεό. Είναι ο τρόπος που θα σταθείς ενώπιον του Θεού και ο τρόπος θα αποκαλυφθεί ο Θεός σε σένα. Δεν είναι αυτά που διάβασες, δεν είναι αυτά που άκουσες. Αυτά είναι το υλικό για να μεταποιηθεί μέσα στην καρδιά σου δια της προσευχής. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η προσευχή. Ίσως η πιο σοβαρή υπόθεση του ανθρώπου. Όποιος δεν το κατανοεί αυτό δεν έχει καταλάβει τίποτα. Είναι ανυποψίαστος. Το πρώτο και το τελευταίο, το κεντρικό σημείο της ζωής μας είναι η προσευχή. Γιατί, επαναλαμβάνουμε, θα δείξει μέσα μας ποια είναι η ποιότητά μας, ποια είναι η κατάστασή μας. Η προσευχή είναι που αξιολογεί την πνευματική μας κατάσταση. Άνθρωπος που δεν μπορεί να προσευχηθεί είναι να τον πας στο γραφείο και δεν να τον κλαις από τώρα. Άνθρωπος που μέσα στην προσευχή του γίνουν όλοι οι λογισμοί και γίνονται ανταβαντούρες στην καρδιά του, είναι ο άνθρωπος που δεν έμαθε να έρχεται σε αυτόν, να έρχεται στον εαυτό του και να μπορεί να ειρηνεύει. Η ποιότητα λοιπόν της προσευχής δείχνει την πραγματική μας κατάσταση και οπωσδήποτε αυτός ο οποίος μας διδάσκει την προσευχή είναι ο Θεός. Ας το πούμε και διαφορετικά. Η προσευχή είναι η διασκέδασή μας. Η προσευχή είναι ξεκούρασή μας. Η προσευχή είναι το γέμισμά μας. Η προσευχή είναι το ζεντάνεμά μας. Η προσευχή μοιάζει όπως όταν ευλύτησε ένα δέντρο που είναι απότιστο πολλές μέρες καλοκαίρι και αρχίζει να μαρώνει τα φύλλα, το νερό που θα πάρει για να ζωντανέψει. Είναι το ίδιο για την ψυχή μας η προσευχή. Η προσευχή χαροποιεί τον άνθρωπο, τον κάνει φωτεινό, τον κάνει χαρούμενο, τον κάνει ζωντανό, του δίνει ενέργεια. Ένας δείκτης αν έχουμε προσευχή είναι αυτό. Αν έχουμε μέσα από την προσευχή ενέργεια, ζωντανεύει ο άνθρωπος. Μπορεί να του σκοτωμού στη δουλειά να μπορέσει να βρει ένα χρόνο, ένα τέταρτο, να αποσυρθεί ξαφνικά, ζωντανεύει. Και δεν κατάλαβα ότι κουράστηκε. Γιατί τις περισσότερες φορές η κόπος είναι πνευματική κατάσταση. Κουρασμένος άνθρωπος σημαίνει κενός άνθρωπος, αμαρτωλός άνθρωπος. Δεν κουραζόμαστε τόσο από σωματικά επειδή δουλεύουμε πολύ καιρό, πολλές ώρες. Κουραζόμαστε γιατί δεν έχουμε μέσα μας αυτή την εντρίφηση, αυτό το καταφύγιο που μας ισιώνει, μας προσγειώνει, μας συνεφέρει. Μπορεί να έχουμε χίλια δύο προβλήματα, να έχουμε ταραχή. Μπες σε μια εκκλησία ειρηνικά, κάτσε 5-10 λεπτά. Σε συνεφέρει, συνέρχεσαι. Αν και από αυτό δεν συνέρχεσαι, χρειάζεσαι λίγο περισσότερο να ψαχτείς. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Ο άνθρωπος ζητάει στον ουρανό την χαρά και την ευτυχία. Ο άνθρωπος ο αληθινός, δεν ψάχνει τη χαρά στα πράγματα και στην γη. Την ψάχνει στον ουρανό και τη χαρά και την ευτυχία. Ζητάει το αιώνιο μακριά από όλους και από όλα. Ζητάει να βρει την χαρά στον Θεό. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο απασχολήσεις, αλλά η καρδιά μας δείχνει ότι αλλού είμαστε, για αλλού είμαστε. Άλλο την αναπαύει, άλλο την αναπτυρώνει, άλλο την ζωογονεί. Ο Θεός είναι μυστήριο. Και τι λέει, είναι σιωπή, είναι άπειρος, είναι το παν. Τι λέει, ο Θεός είναι σιωπή, ποια σιωπή, η σιωπή της πληρότητος. Η σιωπή, η εύλαλος που μιλάει και λέει τα πάντα, η ένολογος σιωπή. Υπάρχει σιωπή που είναι μια αρνητική κατάσταση που είναι θάνατος. Υπάρχει σιωπή που είναι το μετά την πληρότητα. Δηλαδή σταματούν τα λόγια μέσα από την πληρότητα την οποία γεύεσαι από την παρουσία του Θεού. Και τι κάνεις, τότε απολαμβάνεις, τότε ζεις, τότε υπάρχεις. Την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Σε αυτόν στρέφονται όλα τα όντα, έστω και ασυνειδήτως. Αυτό θυμίζει το περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο που λέει είχε μέσα σε κατάσταση προσευχής μια κατάσταση αρπαγής στον ουρανό και είχε χαθεί και έχασε τον χρόνο. Πέρασαν ώρες ολόκληρες, πέρασε ένα βράδυ και νόμιζε ήταν μια στιγμή. Και όταν βγήκε έξω, λέει, άρχισε να καταλαβαίνει το λόγο των όντων. Δηλαδή καταλάβαινε όλα τα όντα, δοξολογούσαν τον Θεό. Και τα πουλιά και ο αέρας και τα αυτιά, βλέπει όταν όλα εξέφραζαν μία ενότητα. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες μας, ο λόγος των όντων. Για ποιο λόγο, δηλαδή υπάρχουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλα στρέφονται στον Θεό. Και λέει, την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Εδώ βλέπουμε αυτό το αξιοθαύμαστο πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου. Ποιο είναι εδώ? Βλέπει το θετικό παντού. Βλέπει το καλό παντού. Δεν έρχεται να κατηγορήσει. Όλος ο κόσμος ζητάει τον ουρανό. Υπάρχει αυτή η τάση της ψυχής για τον ουρανό. Την έχει όλος ο κόσμος, λέει. Όλοι ζητάνε κάτι ουράνιο. Είδατε ένας θετικός τρόπος. Τι σημαίνει αυτό απλά σε εμάς? Βλέπουμε ανθρώπους εχθρικούς, κακούς, σκληρούς, αντίθεους, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας. Όμως ο Άγιος Πορφύριος μας δίνει μια άλλη οπτική. Όλοι, λέει, έχουν αυτή την τάση και την χαρά των ουρανών. Αν εμείς το πιστέψουμε αυτό και δεχθούμε ότι και ο χειρότερος άνθρωπος έχει αυτή την τάση και αυτές τις προϋποθέσεις μας δίνει μια άλλη προοπτική στη ζωή και στις σχέσεις μας. Μια άλλη διάσταση, μια άλλη θεώρηση πραγμάτων. Σε αυτόν, λέει, να στρέφετε διαρκώς το νου σας. Αγαπήστε την προσευχή, την κουβέντα με τον Κύριο. Σε αυτό να στρέφετε διαρκώς το νου σας. Η προσευχή ή το Κύριε Ιησού Χριστέ λέγεται και νοερά προσευχή. Τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος μπορεί να τη λέει με το στόμα, μπορεί όμως να τη λέει και με το νου του. Δηλαδή όταν την επαναλάβει πολλές φορές με το στόμα, σιγά σιγά εντυπώνεται μέσα στο μυαλό του, εντυπώνεται το όνομα του Χριστού. Και τότε αν εξασκηθεί ο άνθρωπος, η συνήθεια καλό πράγμα για τα καλά, τότε αβιάστος το μυαλό μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα και να είναι ταυτόχρονα στραμμένος στην ευχή, στραμμένος στον Θεό. Δηλαδή αυτό είναι, να στρέφεται ο νους μας σε Αυτόν, να έχουμε μια διαρκή αναφορά στον Χριστό. Αγαπήστε, λέει, την προσευχή, την κουβέντα με τον Κύριο. Εμείς τι κάνουμε? Η κουβέντα με τους φίλους μας μας λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, πραγματικά. Να πας να φας με δύο φίλους και να μιλήσεις, αυτό είναι πολύ ωραία ψυχοθεραπεία. Φανταστείτε λοιπόν και αυτό, η κουβέντα με τον Κύριο. Να συζητήσουμε μαζί του. Να πούμε μια κουβέντα. Αυτή η κουβέντα, αυτό το καλό κουτσομπολιό. Το παν, λέει, είναι η αγάπη, ο έρωτας με τον Κύριο, τον Υφίον Χριστό. Γίνεται άξι της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή ο Άγιος πάντα το βλέπει. Η προσέγγιση του, ας το πούμε η πρακτική του, αν θέλετε η θεολογία του, στηρίζεται στο θετικό. Δηλαδή δεν έχει αυτό το πνεύμα του φόβου της κολάσεως τόσο, όσο της αγάπης και του έρωτος προς τον Κύριο. Δηλαδή δέστε θετικά τα πράγματα, αγαπήστε τον Κύριο, αναπτύξτε αυτή τη διάθεση. Και λέει γίνεται άξι της αγάπης του Χριστού, δηλαδή να γίνεται δεκτική από την αγάπη του Θεού. Και λέει, για να μην ζείτε στο σκοτάδι, γυρίστε το διακόπτη της προσευχής, ώστε να έλθει το θείο φως στην ψυχή σας. Να λοιπόν, τι είναι σκοτάδι, τι είναι σκοτασμός. Μπορεί κάποιος να είναι εύστροφος, να έχει ευκίνητο νου, να λύνει προβλήματα, να είναι ικανότατος, να έχει χαρίσματα και όμως να έχει ένα σκοτάδι μέσα του. να μην έχει ζωή. Και λέει, για να μην ζείτε στο σκοτάδι. Σκοτάδι τι σημαίνει? Ζω αδιάκριτα. Δεν ζω συνειδητοποιημένα. Που σημαίνει δεν ζω την ζωή μου, δεν ζω τον χρόνο και τον τόπο. Συνήθως έτσι ζούμε δυστυχώς, μηχανικά, μηχανιστικά. Λειτουργούμε έτσι με κάποιους αυτοματισμούς, ενώ είναι τόσο σημαντική η ζωή που μας χαρίστηκε ο χώρος και ο χρόνος, που αν την ζούσαμε με την συνέστηση του Χριστού και την προσευχή, θα αποκτούσε νόημα και ζωή και ο χώρος και ο χρόνος και τα πράγματα και όλα. Αλλά περνάει η ζωή και απλώς βιολογικά ζούμε. Όμως λέει εδώ αυτό το πράγμα, να μίζετε στο σκοτάδι. Για να γίνει αυτό, γυρίστε το διακόπτη της προσευχής, ώστε να έρθει το θείο φως της ψυχής σας. Να λοιπόν πως έρχεται το φως στην ψυχή με την προσευχή. Ανοίγει η καρδιά μας στον Θεό. Στο βάθος του είναι σας θα φανεί ο Χριστός. Εκεί στο βάθος είναι η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών. Τι ωραία κουβέντα, τι ωραίο αυτό το γραφικό, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών. Δηλαδή αν μπει ο άνθρωπος μέσα του θα βρει τη Βασιλεία των ουρανών. Να μπει μέσα του σημαίνει να σπάσει αυτά τα εμπόδια που δεν τον αφήνουν να μπει στο κέντρο της υπάρξεώς του, που είναι η καρδιά του. Και εκεί θα συναντήσει τη Βασιλεία του Θεού, θα συναντήσει τον Χριστό. Εμπόδια είναι οι λογισμοί μας, οι επιθυμίες μας, οι κακίες μας, οι εμπάθειές μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τύχη που υψώνονται και δεν μπορούμε να τα διαρρήξουμε και να έρθουμε σε επαφή με το κέντρο της υπάρξεώς μας. Και έτσι μπορεί να λειτουργήσει η αληθινή προσευχή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετανοεί, τι κάνει, γκρεμίζει αυτά τα τύχη που έρχονται μπροστά στην καρδιά του, και όταν κρυμμιστούν αυτά και γίνει ο άνθρωπος διάφανος, τότε λειτουργεί καρδιακά η προσευχή και έχει αυτήν την επαφή με τη Βασιλεία του ουρανού και βλέπει αυτό που λέει και ομολογεί αυτό που λέει ο Άγιος Σίμων ο νέος θεολόγος, ότι αισθάνθηκα ότι έγινα ωραιότερος όλων. Ποια ωραιότητα είναι? Είναι η ωραιότητα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Και αρχίζει να χαίρεται και να αγαπά ο άνθρωπος τον εαυτό του. Πότε αγαπά ο άνθρωπος τον εαυτό του? Θα βρει την αξία και την ομορφιά που έχει. Ποια ομορφιά? Θα κάτσει σε κάποιον να σου απαριθμίσει τα χαρίσματά σου. Κουτσά στραβά μπορεί να βγει θετικό το ισοζύγιο. Και προσπαθείς με το ζώο να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εκτιμήσεις. Και εκεί που τον αγαπάς έρχεται κάποιος, τον προσβάλλει και πάλι κάτω. Όμως αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν βρεις ότι έχεις μέσα σου τη Βασιλεία των Ουρανών, πώς να μην εκτιμήσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου? Και αν εκτιμάς με αυτό το μέτρο και αυτόν τον τρόπο τον εαυτό σου και τον αγαπάς ως τέτοιον, δεν μπορεί να σε θίξει ο άλλος αν σε αδικεί, αν σε προδώνει, αν σε προσβάλλει. Γιατί έχεις άλλες βάσεις μέσα σου που δεν μπορούν να τις γκρεμίσουν αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν από τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Και συνεχίζει. Η προσευχή γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό διδάσκει την ψυχή πώς να προσεύχεται. Δέστε, η ιστορία του Αγίου Πνεύματος την έχουμε υποβαθμίσει, αλλά τα πάντα κάνει ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίου. Σημαίνει όλα αυτά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός γνωρίζεται εν Αγίου Πνεύματι. Οποιαδήποτε γίνονται στην Εκκλησία μας μυστήρια γίνονται ένα Αγίο Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα θα μας διδάξει την προσευχή, θα μαρτυρήσει μέσα μας. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία προσπάθεια. Τρομάζουν κάποιοι που το ακούνε αυτό, τι λέει ο Άγιος. Είδατε ο Άγιος? Μα έχει έναν τρόπο, βρε παιδί μου, να σε χαλαρώνει ο Άγιος και να ταυτόχρονα σου δίνει μια όθηση και να σε εμπνέει να πας περισσότερο από ότι θα πήγαινε σαν κάποιος σε απειλούσε για την κόλαση. Λοιπόν, και λέει αυτό το πράγμα, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Σημαίνει τι? Όλα είναι δώρα του Θεού. Δεν θα κάνουμε καμιά προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια. Ποια είναι η προσπάθειά μας? Να μην κάνουμε προσπάθεια. Η προσπάθειά μας είναι η απροσπάθεια. Δηλαδή να μην βάλουμε τον εαυτό μας ενώπιν του Θεού ότι αυτός θα κερδίσει την προσευχή. Δηλαδή αφινόμαστε στον Θεό. δεν του υποδεικνύουμε, δεν κάνουμε υπολογισμούς, δεν κάνουμε προβλέψεις, δεν απασχολούμεθα με τους λογισμούς μας. Δηλαδή, γινόμεθα άλλαλοι. Τότε αφήνουμε τον Θεό να δράσει, να κάνει τη δουλειά Του. Πολλοί άνθρωποι τι κάνουν? «Πάτερ μου, ζήτησα από τον Θεό, έκανα τέτοιες προσευχές, δεν μ' ακούει ο Θεός». Φυσικά δεν σε ακούει, γιατί σε άκουγες την προσευχή σου, εσύ την άκουγες. Το λογισμό σου, την επιθυμία σου. Σπάραζες με την εσωτερική σου ένταση. Τι να σε ακούσει ο Θεός? Λέει ο Θεός, αγαπά τη σιωπή και την ησυχία. Δεν μπορεί την βαβούρα ο Θεός. Δεν ανταποκρίνεται στην ένταση ο Θεός. Είναι απόν ο Θεός την ένταση. Οπότε χρειάζεται αυτό το πράγμα να αφαιθούμε στον Θεό. Η δική μας λοιπόν κίνηση είναι το άφημα στον Θεό για να μπορέσει Αυτός να κάνει τα πάντα. Να απευθυνόμαστε, λέει, στον Θεό με ύφος ταπεινού δούλου, με φωνή παρακλητική και οικετευτική. Τότε η προσευχή μας είναι ευάρεστη στον Θεό. Παρακλητική, οικετευτική, με ύφος ταπεινού δούλου. Αυτό χρειάζεται να προσέξουμε. Όχι η ψευτοταπείνωση, αλλά η εσωτερική συστολή. Αυτό το καλό ζάρωμα. Να ξέρουμε την αδυναμία μας. Αυτό είναι που αφήνει το Θεό να δράσει. Πώς λέγει? Υπερηφάνης αντιτάσσεται και ταπεινής δίδωση χάρη. Αντιτάσσεται στους υπερήφανους ο Θεός και στους ταπεινούς δίνει την χάρη. Τότε η προσευχή μας, λέει, είναι ευάρεστη στον Θεό. Να στεκόμαστε με βλάβη ενώπιον του εσταυρωμένου και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Αυτό λέει ο Άγιος, τα λέει όλα. Δηλαδή είναι η πιο σύντομη και πιο περιεκτική προσευχή. Όπως λέει, νομίζω, ο Απόστολος Παύλος, πέντε λέξεις επιθύμησα να πω. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Γιατί τα πάντα είναι. Πρώτο είναι ομολογία. «Κύριε Ιησού Χριστέ». Είναι μια ομολογία. Παραδέχεσαι την θεότητα του Χριστού. Και τι κάνεις? Παραδίδεις τα πάντα σε Αυτόν και ζητάς το ελεός Του. Δεν Του κάνεις προτάσεις εσύ. Δεν ξέρεις εσύ καλύτερα από αυτό. Ζητάς το ελεός Του όπως Αυτός το ξέρει καλύτερα από σένα. Υποθέσεις, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Αυτή η αφέλεια που έχουμε κάποιοι άνθρωποι και κάνουμε διάφορα αιτήματα εις τον Θεό. Τι αιτήματα? Ξέρω εγώ, να λυθεί μια δικαστική διαμάχη που έχουμε, να έχουμε μια καλή έκβαση εξτάσεις, να βρούμε ένα άντρα ή μια γυναίκα. Σιγά ο Θεός που θα είναι προξενήτρα. Τι ανοησία είναι αυτή? Νομίζω ο Θεός θα μου στείλει την καλή μου, τον καλό μου. Δεν στέλνει ο Θεός. Ο Θεός σε κάνει ζωντανό να διαλέξει εσύ. Σε κάνει υγιή να ψάξει να βρει εσύ. Σε κάνει ελκυστικό με την αγάπη Του να ελκύσει άνθρωπο δικό σου. Δεν είναι ο Θεός η τίτη και καφετζού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια φλιαρία, μια βατολογία που λέει και ο Κύριος. Μη βατολογείτε, να μην λέμε αερολογία στην προσευχή. Το έλεος Του είναι τα πάντα. Γιατί είναι τα πάντα? Γιατί έλεος Του είναι ο ίδιος τελικά. Όταν έρθει ο Χριστός στην ψυχή μας, όταν νιώσουμε ότι είναι εγγύς ο Χριστός στην ψυχή μας, τότε πραγματικά νιώθουμε αυτό το έλεος, αυτή τη γλύκα, αυτή την ελευθερία. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, τι λέει ο Άγιος Πορφύριος, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Αμέσως λοιπόν τον αγγίζει η Χάρις του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Τι δύναμη έχει αυτή η κουβέντα, αυτή η φράση να πιάναμε? Με την προσευχή, λέει, χαριτώνεται ο άνθρωπος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Λοιπόν, θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία, πολλή ανάλυση, πολλή κουβεντολόη. Αν βρίσκεις άνθρωπο που θέλει κουβεντούλα και ιδίως σου λέει «Πάτερ, ποιο είναι το θέλημα του Θεού», οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ψάχνει τρόπο να δραπετεύσει. Ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού, άνθρωπε. Και ο καθένας μας το ξέρει. Όταν πιάνουμε να διαπραγματευθούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, στην ουσία δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θέλεις να ξεκαθαρίσεις τα πάντα, θέλεις να είσαι χαριτωμένος και να βλέπεις με άλλα μάτια τα πάντα, η προσευχή είναι το, η υπόθεση. Θέλεις να διορθώσεις το λογισμό σου, θέλεις να δεις διαφορετικά τη ζωή, θέλεις να δεις διαφορετικά την υπόθεσή σου, είναι η προσευχή. Ας το δοκιμάσουμε. Έχουμε ένα γεγονός, ας υποθέσουμε, μας προβληματίζει. Καθόμαστε, σπάζω και κεφαλιάζουμε. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε. Και ελάχιστες φορές βγαίνει η λύση. Αλλά και όταν βγει η λύση είμαστε κατάκοποι, διαλυμένοι. Είναι τόσο πολύ το κόστος που πληρώνουμε για να βρούμε μια λύση, που καλύτερα να μην τη βρίσκαμε. Αν όμως μπούμε σε διαδικασία εσωτερικής ζωής και προσευχής, θα δούμε ότι αλλάζει η οπτική που βλέπουμε τη ζωή και τα πράγματα. Δηλαδή έρχεται το καλό πνεύμα που μας διαμορφώνει άλλη διάθεση και με την άλλη διάθεση βλέπουμε διαφορετικά τα πάντα. Όταν λοιπόν είμαστε σε κατάσταση πτώσεως ή σε δυσκολίας, αν ψάξουμε θα δούμε ότι έχει καιρό να προσευχηθούμε. Ή δεν είμαστε σε προσευχή. Ή ακόμη δεν ξέρουμε πώς προσευχόμαστε, το πιο τραγικό. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ δυναμικοί, έχουν τόσες πολλές ικανότητες και τους πλησιάζεις και βλέπεις έχουν ένα απέραντο κενό μέσα τους, ως κύμβαλα αλλάζοντα. Γιατί δεν έχουν ζήσει ποτέ την κατάσταση της προσευχής. Δεν γεύτηκα ποτέ την προσευχή. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ενέργεια μέσα του, δεν έχει αγάπη, δεν έχει και έρωτα μέσα του. Ο άνθρωπος που έχει ερωτική δύναμη μέσα του είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Γιατί είναι γεμάτος ζωή. Τι είναι ο έρωτας? Ο γεμάτος ζωή άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Το παν είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό, την προσευχή, τη μελέτη. Παίρνουμε 1.000.000, λέει ο Άγιος, και το κόβουμε κομματάκια. Του ανθρώπου η προσπάθεια είναι το 1.000.000. Να! Αυτό είναι, αυτό το ελάχιστο που δίνουμε στον Θεό. Τι κάνουμε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Μα λέει κάποιος, δεν μου κάνει εμένα. Το κάνει, μας το κάνει. Αλλά είμαστε τόσο τυφλωμένοι στο δικό μας τρόπο που δεν ανταποκρινόμαστε στον τρόπο του Θεού. Έχουμε βεβαιότητα για το δικό μας τρόπο και δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει σε εμάς. Πριν λέει, αρχίζει τώρα, γίνεται πολύ πρακτικός ο Άγιος εδώ. Πριν από την προσευχή, η ψυχή πρέπει να προετοιμάζεται με προσευχή, λέει. Προσευχή για την προσευχή. Ακούστε τι εύχεται ο ιερέας μυστικά την ώρα που διαβάζει ο Απόστολος κατά τη Θεία Λειτουργία. Είναι καλό βέβαια και στη λειτουργία ο ιερέας διαβάζει όλες τις ευχές να ακούει ο κόσμος, γιατί οι προσευχές, οι ευχές αυτές είναι θεολογία, είναι διδαχή, είναι προσευχή. Τι λέει? Έλαμψουν τις καρδίες ημών. Φιλάνθρωπε δέσποτο της θεογνωσίας ακύρα τον φως και τους δυνές ημών διάνοιξουν οφθαλμούς. Τι λέει? Πριν από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα διαβάζει αυτή την ευχή ο ιερέας για να μας ανοίξει τα μάτια ο Θεός για να κατανοήσουμε αυτά τα μυστήρια. Να διδέσει αυτή την ευχή. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της εις θεογνωσίας ακύρα τον φως και τους διενέας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και τον μακαρίσουν τολών φόβο είναι τα σαρκικά σε επιθυμίες πάσας καταπαντήσαντες πνευματική πολιτεία μετέλθουμε πάντα τα προσευαρέσεις τη συν και έφροντες και πάντως κλπ. Δηλαδή κάνεις προσευχή πριν τη μελέτη για να κατανοήσεις τη μελέτη. Χρειάζεται μία προετοιμασία. Ό,τι κάνουμε και είναι σημαντικό για μας, δεν έχουμε μία προετοιμασία, μία ετοιμασία. Και η προσευχή θέλει την ετοιμασία της. Λίγο να αδειάσεις, να ησυχάζεις, δύο λεπτά πριν την προσευχή. Άδειασε, κάτσε λίγο απόμερα, χαλάρωσε, άδειασε από σκέψεις, άδειασε τελείως από τον εαυτό σου και να έρθει σε μία απόλυτη ησυχή, σε μία απόλυτη σιωπή. Ούτε λογισμός ούτε τίποτα. Μπορεί να το κάνεις. Είχα ακούσει ανθρώπους που λένε, πάτε δεν καταλαβαίνω, τι λέτε, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι, όλο το 24 το σκέφτομαι. Τραγικό. Δεν καίγεται αυτός ο εγκέφαλος. Λοιπόν, να μάθουμε να αδειάζουμε. Και αυτό το άδειασμα είναι προσευχή. Να ακούς την ησυχία. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, αδειάζεις και ετοιμάζεσαι σε μια κατάσταση συνέστησης της αμαρτωλότητάς σου και μπαίνεις βαθμία στην προσευχή. Μπορεί να διαβάσεις κάτι. Η μελέτη είναι το υλικό της προσευχής, γιατί είναι η προθέρμανση. Το λέει παρακάτω ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η προθέρμανση, η ησυχία, η μελέτη, η καλοσύνη μέσα σου, όλα αυτά είναι η προετοιμασία, είναι η προθέρμανση που θα σου δώσουν τον λόγο που μέσα από την προσευχή θα γίνει γνώση, θα γίνει εμπειρία, θα γίνει πνευματική κατάσταση. Στην προσευχή, λέει ο Άγιος, μπαίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Χρειάζεται να βρεθούμε και σε κατάλληλο κλίμα. Μπαίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Ξέρετε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι του Θεού? Του Θεού δεν καταλαβαίνεις πότε σου ήρθανε. Τα δικά μας υπολογίζεις, σχεδιάζεις, τάδε ώρα έκανε αυτό και αυτό. Του Θεού λες, καλά, πότε ήρθε αυτό, δεν καταλαβαίνεις. Έρχεται, φλαπ, και δεν καταλαβαίνεις ούτε χώρο ούτε χρόνο πότε έρχεται. Αυτά είναι του Θεού. Έρχεται ευνηδίως ο Θεός δηλαδή. Μας ευνηδιάζει ο Θεός. Έτσι είναι. Είναι έκπληξη και ενθουσιασμός ο Θεός. Χρειάζεται όμως, λέει, να βρεθούμε στο κατάλληλο κλίμα. Αυτή η προετοιμασία που είπαμε πριν. Η αναστροφή με τον Χριστό. Ποια είναι η αναστροφή με τον Χριστό? Είναι η μελέτη. Είναι η εντρίφηση στα πνευματικά. Είναι η απασχόλησή σου με τον Θεό. Η συζήτηση, η ψαλτική, το καντιλάκι, το θυμίαμα γίνεται το κατάλληλο κλίμα, ώστε όλα να γίνουν απλά εν απλότητη καρδίας. Είδε τι λέει. Η μελέτη, η συζήτηση. Άρα η προσευχή μας επηρεάζεται και με ποιους συναναστρεφόμαστε, ποιο είναι το περιεχόμενο της κουβέντας μας και ποιος είναι ο λόγος στον οποίο συζητούμε. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφούν ένα κλίμα. Καλά, δεν θα μιλάς μόνο πνευματικά, αλλά και τα ανθρώπινα, τα καθημερινά, ο τρόπος που μιλάς, η ευγένεια που μιλάς, ο σεβασμός προς τον άλλο, η εκτίμηση που έχεις προς τον άλλο, η λεπτότητα που έχεις, όλα αυτά σου διαμορφώνουν μια κατάσταση. Δεν μπορεί να φωνασκείς, να κραυγάζεις και να σε ακούν δύο τετράγωνα πιο πέρα και να πας για προσευχή μετά. Μα είσαι ταραγμένος. Χαμηλώνεις τους τόνους, είσαι πιο ήρεμος, σέβεσαι τον κάθε άνθρωπο, δεν τον περιφρονείς. Έχεις μια ευγένεια στον κάθε ένα. Αυτό είναι ετοιμασία προσευχής. Είδατε ότι η προσευχή, αν είναι κέντρο της ζωής μας, διαμορφώνει όλη μας τη ζωή. Αν έχουμε πραγματική προσευχή και δείχνει πού είμαστε. Αλλά λοιπόν, είναι πολύτιμο γεγονός η σχέση με τον Θεό και η προσευχή, τότε έχεις κατάλληλη ετοιμασία. Γιατί αν πικραθείς με κάποιον, ξέρεις ότι πάει η προσευχή. Θα διαβάζεις υποτίθεται την προσευχή και ο νους θα τρέχει, κάνεις υποθέσεις. Άλλα θα λέει το στόμα σου και άλλα θα σκεφτεί το μυαλό σου. Αν για σένα όμως είναι σημαντικό ότι είναι απώλεια χρόνου, χάσιμο δηλαδή, το να μην προσεύχεσαι, τότε προσέχεις να μην διαμορφώσει ένα κλίμα που θα προσβάλλει αυτή τη διαδικασία και αυτή την κατάσταση. Ένα στραβός λογισμός, ένα στραβό βλέμμα προς τον άλλο, μία χοντροκοπιά, μία επιθετικότητα, μία ζήλια, ένας φθόνος, μία καχυποψία, ταράσσουν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Πρέπει από όλα αυτά να τα αδειάσεις, να πολεμήσεις, να φέρεις το θετικό πράγμα για να έρθει η κατάσταση προσευχής. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά αφελής αυτός που λέει «Πάτερ, εγώ δεν μπορώ να προσεύχομαι». Ναι, σωστά. Κάτι σημαίνει αυτό όμως. Κάτι πάει στραβά. Γιατί ο άνθρωπος ο φυσιολογικός μόνο προσευχή μπορεί να κάνει. Η φυσική του διάθεση είναι να προσευχηθεί. Είναι να ενωθεί με τον Θεό. Αν δεν συμβαίνει αυτό, κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να το δούμε. Όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει στην ησυχία, τρομάζει να είναι μόνος, δηλώνει κάτι από κάτι πάσχει και θέλει διαρκώς να είναι με κόσμο, να μιλάει, να κάνει. Όπως και κάποιος που δεν μπορεί να συναστρέφει με ανθρώπους και όλο διαρκώς απομονώνεται. Κάτι τρέχει με αυτό. Μόνο ο διάβολος πήγαινε σε ρήμους τόπους και την έβρισκε κιόλας. Δεν μπορούσε με κόσμο. Αλλά ούτε διαρκώς με κόσμο να είσαι, σημαίνει φοβάσαι να έρθεις σε αυτό. Γιατί και ο Κύριος, τι λέει, αποσυρότανε για την προσευχή.
διαβάζοντας τις ψαλμωδίες, τις ακολουθίες με έρωτα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε άγιοι. Να σιγά σιγά έρχεται, γεμίζει ο άνθρωπος από αυτό το φως, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα. Εφρενόμαστε με τα Θεία Λόγια. Αυτή η ευφροσύνη, αυτή η χαρά είναι η δική μας προσπάθεια για να μπούμε εύκολα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Η προθέρμανση, όπως λέμε, αυτό που είπαμε και πριν. Αυτό λένε προθέρμανση και είναι γυμνάσματα της ψυχής για να έρθει η προσευχή. Αυτή η προσπάθεια είναι απαλή, ανέμακτη. Αλλά μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Λοιπόν, άλλος προσεύχεται και λέει πρέπει να κάνω τον κανόνα μου. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν στραβή ιδέα για την πνευματική ζωή και τους έβαλε ο πνευματικός έναν κανόνα για παράδειγμα και λέει δεν το κάναμε χθες, προχθές και λέει έχω χρωστούμενα και γράφει μια εβδομάδα χρωστούμενα και στο τέλος απογοητεύει και κάνει ποτέ τίποτα. Δεν υπάρχει χρωστούμενα, απλώς έμεινα αισθητικός χθες, θα ξαναφάω σήμερα. Αλλά μην φας πολύ, θα σκάσεις. Όπως είναι λάθος για ένα που δεν έφαγε τρεις μέρες να φάει πολύ, να αναπληρώσει τρεις μέρες και πρέπει βαθμία να μπει στην διατροφή του, έτσι και την προσευχή. Ο καθένας να βρει το μέτρο του. Όχι υπερβολές. Και η προσπάθεια λέει είναι απαλή και ανέμαχτη, όχι ένταση. Και να ξέρουμε αυτό, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Όλα είναι της χάρητος του Θεού. Όπως είναι πρόβλημα η τεμπελιά και η ραθυμία, πρόβλημα είναι και η υπερβολή. Πολλοί ασκητάδες που πήγαν στην έρημο και νόμισα δια μιας θα γίνουν άγιοι, τελικά όχι άγριοι γίναν, όχι άγιοι, να μην πούμε τι έγιναν, χειρότερα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να βρει το δικό του μέτρο στο οποίο έχει την ισορροπία και να πάρει την καρδιά του. Μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ήταν τελείως αδιάφορα. Α, πέστε. Όταν είμαστε διαρκώς ταραγμένοι και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, να τα παρατήσουμε όλα. Όχι. Θα προσευχηθείς έστω και ταραγμένοι. Από κάπου ξεκινάμε. Είπαμε ότι οι Άγιοι μας προτείνουν αυτό, το θετικό τρόπο. Να είμαστε έξυπνοι, εύστροφοι, ευέλικτοι. Μα όλοι ταραγμένοι είμαστε. Αν πούμε ότι ο ταραγμένος δεν προσεύχει, κανείς δεν πρέπει να προσεύχεται. Αλλά κάνουμε ένα αγώνα. Ξεκινάμε παρά την ταραχή μας. Δεν μας ταράσει η ταραχή μας. Δεν τρομάζουμε με την ταραχή μας. Δεν πανικοβαλόμαστε με τους λογισμούς. Δεν στενοχωρούμε αν είμαστε πολύ χαμηλά. Να μάθουμε να δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας. Να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας και να προχωρούμε. Πού το διάβαζα, κάπου το διάβαζα. Έλεγε ότι ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο διάβολος έρχεται με κάθε τρόπο να μας εμποδίσει. Και έλεγε τον ευαίσθητο, τον κάνει υπερευαίσθητο. Τον άνθρωπο που είναι φοβισμένος, τον κάνει πανικοβλημένο. Και πολλές φορές, μα στον άνθρωπο που είναι ευαίσθητος μπορεί να του βάλει ιδέα να κάνει μεγάλες ασκήσεις και τέλος τον εξαντλεί, τον διαλύει και του φέρνει μελαγχολία. Γι' αυτό να είμαστε διακριτικοί, να διακρίνουμε δηλαδή πότε είναι κάτι του Θεού και πότε όχι. Οπωσδήποτε όμως αυτό που ρωτήσατε, αν είμαστε διαρκώς ταραγμένοι να μην προσευχόμαστε και ταραγμένοι να προσευχόμαστε, αλλά να βοηθούμε και τον εαυτό μας. Τι σημαίνει ταραχή? Ταραχή σημαίνει κάποιος λογισμός με παιδεύει. Δεν θα ασχολούμαστε μαζί του συνέχεια. Περιφρούμε τον λογισμό. Ή μπορεί να μας ταλαιπωρεί ένα συνέστημα, να μην ολογισμό, να είναι μια διάθεση, ένα ψυχοπλάκωμα. Να βγούμε έξω μπαλκόνι, να κάνουμε λίγο γυμναστική, να φάμε καμιά μπανανούλα, έχει κάλιο, έχει αυτά πράγματα δηλαδή, που βοηθούν, ανεβάζουν τη σερωτονίνη. Μιλήστε με ένα φίλο σας, αφήστε το και κατά μέρος συνεχώρη, κάντε λίγο προσευχούλα. Δηλαδή, να μάθουμε να βοηθούμε τον εαυτό. Περπατήστε λίγο, το περπάτη βοηθάει πάρα πολύ. Να κάνουμε πράγματα βοηθητικά, αλλά και όταν έρθει στην οχωρίδα και έχουμε αυτό το πράγμα, μην περιμένουμε να φύγει στην οχωρίδα να προσευχηθούμε. Όχι εκεί. Θεέ μου, πω, χάλια είμαι, αλλά είμαι στα χέρια σου. Είμαι ταραγμένος, είμαι αγχωμένος, είμαι καταθλιμμένος, αλλά είμαι στα χέρια σου. Όπως λέει αυτή την ωραία ευχή ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία. Λέει αμαρτήσαμε, αλλά δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε ξένο Θεό, σε αλότριο Θεό. Είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε αγχωμένοι, είμαστε ταραγμένοι και ποιος δεν είναι. Όποιος λέει ότι δεν είναι ψεύτης, υποκρίνεται. Είμαστε αγχωμένοι, είμαστε καταθλιμμένοι. Αλλά εκεί. Είμαστε όμως του Θεού. Αυτό μετράει. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον εαυτό μας. Πάρα πολύ. Γιατί ένα πράγμα που είναι κακό είναι να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Και λέμε, αχ, καλά τα λέω, παπά, αλλά πού να ξέρω εγώ τι περνάω. Αχ, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Έχουμε μια έκφραση, θα σας την πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Την είπε ο πατήρα Ανανίας. Σήμερα μας τρώει κλαψοφαγούρα. Έχουμε κλαψοφαγούρα. Κλεγόμαστε. Να το ένα, να το άλλο, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Στο τέλος λες, κάτσε ρε φίλε. Και εγώ δεν αισθάνομαι τελευταία καλά. Τόσες φορές που το έχω ακούσει. Αυτό είναι η παλικριά. Να μην είμαστε καλά και λέμε, δόξα Θεώ, μια χαρά είμαστε. Όπως λέει και άλλο ο πατήρ Ανανίας, την ευχή του να έχουμε, έλεγε αστεία και γελούσανε. Λένε, το κάνετε έτσι για να φεύγει ο διάβολος. Επειδή είναι εγωιστής, νομίζει ότι γελάμε γι' αυτόν και φεύγει. Όπως αν δείτε σε μια παρέα ο εγωιστής πώς φαίνεται, όταν μιλάνε και γελάνε, κατσουφιάζει και φεύγει. Νομίζω ότι μιλάνε γι' αυτόν. Πόσες φορές είναι, κυρίως οι γυναίκες που είναι πιο ευαίσθητοι, νομίζω ότι όταν γελάνε κάποιοι, γελάνε για αυτές και μιλάνε για αυτές. Και κάνουν σενάρια, υποθέσεις. Και άντρες το παθαίνω. Είπα συνήθως, δεν είπα άντρες. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Οπότε να μάθουμε να βοηθούμε τον εαυτό μας. Με αυτούς τους τρόπους οι Άγιοι μας χαρακτηρίζουν από κάτι. Όλοι οι Άγιοι είχαν φοβερό χιούμορ οι Άγιοι. Άγιος Παΐσιος, φοβερό χιούμορ. Άγιος Πορφύριος. Ο άνθρωπος ο χαριτωμένος έχει το χιούμορ. Έχει την εξυπνάδα, έχει την στροφή, βοηθάει τον εαυτό του. Και ένας καλός τρόπος να διώχνουμε ταραχήν το χιούμορ. Να είμαστε χάλια και να λέμε αστεία. Αλλά δεν μας βολεύει καμιά φορά αυτό. Γιατί? Γιατί θέλουμε να είμαστε κακομοίριδες να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας. Μόλις είμαστε λίγο χαρούμενοι και βλέπουμε άλλους να μην ασχολούνται μαζί μας, χάλια είμαι, δεν είμαι καλά. Και κοιτάμε στραβά. Μας κοιτάει. Θα ασχοληθεί μαζί μας. Θέλουμε το ενδιαφέρον. Τι να το κάνεις άμα είσαι κακομοίρης. Γι' αυτό είναι ένα μέτρο χειριστικών των ανθρώπων το κλάψιμο και νομίζουμε με το κλαψούρισμα θα πείσουμε το Θεό να ασχοληθεί μαζί μας ή οι άνθρωποι θα ασχοληθούν μαζί μας. Θα ασχοληθούν μια-δύο-τρεις, στο τέλος θα σκάσουν και θα φύγουν και αυτοί. Και θα λέμε, αχ, δεν είμαι καλά, είδες και αυτός δεν με αγαπάει. Μα ήθελα να σε αγαπήσει, αλλά τον έδιωξες. Είχες τον ανθρωποδιώκτη μέσα στην κακομοιριά, το κλαψούρισμα. Δηλαδή υπάρχει μια αδυναμία να χαρούμε. Και ζηλεύουμε τη χαρά του άλλου. Αυτό το τι προσευχή να βγει, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να βοηθούμε τον εαυτό μας. Είδε ένα άλλο χέρι.
Πατήρ, μοναχιά που νιώθω κάποια στιγμή εγώ και είμαι στο σπίτι, ας πούμε, θέλω να έχω την ώρα ανοιχτή και να ακούω ένα θόρυβο και ένα ήχο. Αυτό όλα έφυγες με αυτά που διασύζεσαι, δεν είναι. Αυτά δεν είναι, αυτό δεν
είναι. Βάλει και ήχο. Όχι πολύ δυνατά, μην ακούει γείτονας και σε κλείσουν μέσα. Αλλά κλείστο και λίγο. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Δεν θα τη μάθουμε μόνοι μας, ούτε άλλος κανείς θα μας τη μάθει. Μη λέμε έκανα τόσες μετάνοιες, εξασφάλισα τόση χάρη, υπολογισμοί. Αυτό το πράγμα, αυτό το πνεύμα του αυτοδιοκητισμού που είναι τελείως ανυποψιαστή, κάποιος υπολογίζει. Δεν έκανα αμαρτία, δεν έκανα την τάδια αμαρτία. Έκανα αυτή την αρετή. Έκανα αυτή την προσευχή. Έκανα αυτές τις ελιμοσύνες. Οπωσδήποτε ο Θεός κάτι θα μου δώσει. Και δεν δίνει ποτέ τίποτα ο Θεός. Και λες, μα γιατί. Δεν λειτουργεί ο Θεός έτσι. Ο Θεός λειτουργεί όταν η καρδιά μας συνεχτεί σε αυτόν. Αν τα κάναμε με υπολογισμούς αυτά, για να, δεν έρχεται. Γιατί κέντρο μας δεν ήταν ο Θεός, ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν η επιδίωξη που θέλαμε. Δεν υπάρχει για να στον Θεό. Προσευχή μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Έκανα τόσες μετάνοιες, εξασφάλισα τόση χάρη. Και αυτή η εξασφάλιση χάρισε, μας γεννά και το δικαίωμα να κατακρίνουμε τους άλλους που δεν είναι σωστοί. Αλλά να ζητάμε να λάμψει εντός μας το ακύρατον φως της Θείας Γνώσεως και να ανοίξει τα μάτια μας για να κατανοήσουμε τα Θεία του Λόγια. Λοιπόν, αυτό είναι. Η κατανόηση των πνευματικών πραγμάτων είναι δώρο του Θεού. δεν είναι απλώς διάβασα και κατάλαβα. Άλλο καταλαβαίνει ο νους καμιά φορά και άλλο αποκαλύπτει ο Θεός στην καρδιά μας. Και καμιά φορά δεν έχει σχέση καμιά το ένα με το άλλο. Το θέμα είναι να γίνεις θεοδίδακτος, να σου αποκαλύψει ο Θεός το πραγματικό περιεχόμενο των λόγων Του. Αυτό ζητούμε, αυτός είναι ο φωτισμός, αυτή είναι η έλαμψη του Θεού. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, αγαπάμε τον Θεό χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια και αγώνα. Αυτά που είναι δύσκολα στους ανθρώπους, για τον Θεό είναι πολύ εύκολα. Τον Θεό θα τον αγαπήσουμε ξαφνικά όταν η χάρις θα μας επισκιάσει. Είναι το πνευματικό κλικ που λέμε. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Όπως τον αγαπάς κάποιον άνθρωπο πολύ, διαρκώς είναι στο μυαλό σου όλη μέρα, το σκέφτεσαι, έτσι είναι και με τον Χριστό. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε θα είναι διαρκώς στο μυαλό μας και η προσευχή θα ρέει, θα κινείται, θα λειτουργεί διαρκώς. Θα περπατάμε, θα κάνουμε χίλια δύο πράγματα και μέσα αυτή την εσωτερική πληρότητα θα βγαίνει η προσευχή. Για να μένουμε όμως σε αυτή την κατάσταση και να μην την χάνουμε, θέλει θείον έρωτα, θέλει θεία, φλογερή αγάπη στον Χριστό. Δέστε τι λέει ο Άγιος στο τέλος αυτού του κειμένου. Η αγάπη προς τον Θεό είναι ανώτερη όταν εκφράζεται ως ευγνωμοσύνη. Είναι σημαντικό λοιπόν η προσευχή να μην έχει μόνο αιτήματα, να έχει και ευχαριστία, να έχει και ευγνωμοσύνη. Εξάλλου, τι είναι η Θεία Λειτουργία, πώς λέτε και αλλιώς, Θεία Ευχαριστία. Του δίνουμε αυτά που μας έδωσε, τα σα εκ των σω, τον ευχαριστούμε και μας τα ανταποδίδει ξανά, μας τα γυρνάει πλέον ως σώμα και αίμα Χριστού. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα στοιχείο που καλλιεργούμε στη ζωή μας, να μάθουμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Αυτό εμάς Κύριος τιμά, εμάς μας πλουτίζει, εμάς καλλιεργεί. Δεν έχει κανείς την υποχρέωση να μας προσφέρει κάτι. Ας είναι συγγενείς μας. Το ευχαριστώ που θα πούμε μορφαίνει και τον εαυτό μας και τον άλλο και τη ζωή μας. Ο καλός τρόπος, ο καλός λόγος, η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία είναι μέσα στο πνεύμα της προσευχής. Και λέει, είναι ανάγκη να αγαπάμε όχι ως καθήκον, αλλά όπως είναι η ανάγκη να τρώμε. Είδατε τι ωραία που το λέει. Δεν αγαπάμε ως καθήκον, είναι καθήκον του καλού χριστιανού. Αυτό είναι τελείως που το ακούς και σου σφίγγει την καρδιά. Ποια είναι τα καθήκοντα του καλού χριστιανού? Καθήκον είναι η χαρά. Καθήκον είναι η ζωή. Καθήκον είναι η ανάγκη. Καθήκον είναι το φαγητό. Δεν έχουμε καθήκον να τρώμε. Έχουμε καθήκον να κοιμόμαστε. Είναι η ζωή μας. Δεν θα ζήσουμε αλλιώς αν δεν φάμε και δεν κοιμηθούμε. Θα τρελαθούμε αν δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, έτσι είναι η προσευχή. Έτσι είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν είναι καθήκον. Δεν υπάρχει καθήκον κανένα για τον χριστιανό. Άπαξ και πει καθήκον τελείωσε. Ή κάποιος λέει, έχω τα συγγικά μου καθήκοντα. Ή πάει. Τελείωσε. Πάνε για διαζύγιο. Τελείωσε. Τι καθήκοντα. Χαρά, αγάπη, έρωτας, ελευθερία, ζωή. Δεν υπάρχει καθήκον, δεν υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει ανάγκη. Ποια ανάγκη? Εν ελευθερία ότι ο άλλος είναι ζωή μου και θέλω να είμαι μαζί του. Έτσι και με τον Θεό. Πολλές φορές εμείς πλησιάζουμε στον Θεό από ανάγκη να κουμπίσουμε, επειδή δεν μας επαναπαύουν όλα γύρω μας και νιώθουμε ερημιά. Είναι καλό αυτό, ε? Το λέει θετικά. Δηλαδή πολλές φορές, επειδή νιώθουμε ερημιά απ' όλα και επειδή δεν μας αναπαύουν όλα γύρω μας, νιώθουμε μια ερημιά, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε και να ακουμπήσουμε στον Θεό. Και όταν ακουμπήσουμε εκεί και νιώσουμε αυτή την πληρότητα, τότε καταλαβαίνουμε ότι γύρω μας τελικά δεν ήταν ερημιά. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, βλέπουμε με άλλη θωριά, με άλλη ματιά βλέπουμε τα πράγματα. Τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Τα πράγματα, αν είναι καλά ή κακά, εξαρτάται πώς τα βλέπουμε. Δεν υπάρχει εξ αντικείμενου κάτι καλό ή κακό. Είναι πώς τα βλέπουμε. Ποια είναι η θεώρηση. Όπως λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Αυτός που έχει αγαθό λογισμό, αλλά αγαθά τα βλέπει. Τα βλέπει όμορφα. Γι' αυτό, ή αν βλέπουμε ασχήμια, αν βλέπουμε κακό γύρω μας, που βέβαια υπάρχει, αν το βλέπουμε, δεν πάμε καλά. Αν βλέπουμε το καλό, ακόμη και στο κακό, καλά πάμε. Γιατί η πνευματική δεν είναι θέμα αλήθειας ή ψεύδους με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά έχει άλλα κριτήρια. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού βλέπει θετικά τα πράγματα, βλέπει καλά, τα βλέπει όμορφα, ακόμη και τα άσχημα. Γι' αυτό όποιος λέει ότι χάλασε ο κόσμος και είναι της Εκκλησίας, δεν είναι της Εκκλησίας. Δεν είναι του Θεού όποιος λέει χάλασε ο κόσμος, καταστράφηκε η κοινωνία, ζούμε εσχάτους χρόνους, όταν το ακούμε αυτό, φτάσαμε, ήρθε ο Αντίχριστος, ακόμα τον ψάχνουμε. Κάθε δεκαετία βγαίνει και μια ημερομηνία για τον Αντίχριστο, κυρίως από τους χριστιανούς. Και χάλασε ο κόσμος, καταστράφηκε. Δεν έχουμε γυρισμό. Άντε τώρα πας κάνεις προσευχή μετά από όλα αυτά. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντοτε λειτουργεί η αγάπη του Θεού. Πάντοτε το έλεος του Θεού είναι παρόν. Και βρίσκει τρόπους να μεταποιεί την ασχήμια σε ευλογία. Απλώς αλλάζει μορφή το κακό. Αλλά βρίσκει πάντο ο πολυμήχανος Θεός τρόπους να μας ελευθερώσει ξανά και να μας φέρει το φως και τη χαρά. Λοιπόν, αυτό να το λειτουργήσουμε μέσα μας. Ότι δεν χάλασε ο κόσμος. Νικήθηκε ο κόσμος από την αγάπη του Θεού. Και αυτό θα το βιώσουμε. Και αυτό θα το ζήσουμε αν είμαστε εν προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος έτσι βλέπει. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται βάζει το μυαλό, ταλαιπωρεί και λέει τι μας λες ρε παπά, εγώ ξέρεις να σου πω ότι είναι καλό ο κόσμος γιατί αυτό και αυτό έγινε. Και σου λέει παραδείγματα. Μιλάμε άλλη γλώσσα φίλε. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, θέλετε κάτι, δεν θέλετε, γεια σας. Η τηλεόραση έκλεισε ή είναι ανοιχτή ακόμα. Σε μπέρδεψα, το ξέχασες. Μου το λες μετά. Κανείς άλλος δεν θέλει, ε? Όλα καλά, όλα καλά. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Έλα μου πεις τώρα.